Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Jina langu ni Khadija Riami.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha kwenye matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Januari mosi, siku ya Jumatatu, mwaka 2024. Matangazo haya yanasikia pia kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, na AFM 92.2 nasikia huko Dodoma, na Radio Citizen nasikia kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti tulizokuandalia jioni ya leo, maelfu ya dozi za chanjo zapelekwa ukanda wa Gaza ili kuwasaidia kuwapatia chanjo watoto katika eneo ambalo limezingirwa na jeshi la Israel. Na pia tutawasikia wasikilizaji wetu wakitoa salamu za mwaka mpya kuwakumbuka wapendwa wao na marafiki.
Na katika habari muhimu za dunia, tetemeko kubwa la ardhi linapiga eneo la magharibi mwa Japan na kupelekea watu kuhama makazi yao.
Naam, ni baadhi tu ya vidokezo na ripoti ambazo tumekuandalia utakazozisikia katika matangazo haya ya nusu saa. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia ukisomewa na Sande Shomari.
Wanamgambo wa Hamas katika ukanda wa Gaza walirusha msururu wa makombora leo Jumatatu na kusababisha ving'ora vya mashambulizi ya anga kusikia kote nchini Israel. Hakukuwa na taarifa zozote za uharibifu au hasara kutoka kwenye roketi hizo ambazo Hamas imeendelea kuzitumia kuilenga Israel, huku wanajeshi wa Israel wakifanya mashambulizi ya kuondoa Hamas huko Gaza. Mashambulizi ya Israel huko Gaza yaendelea leo Jumatatu kwa operesheni za ardhini na mashambulizi ya anga, ikiwa ni pamoja na kile jeshi la ulinzi la Israel ilisema ni shambulio lomua kamanda wa Hamas ambaye alisaidia kuongoza wapiganaji waliohusika na shambulizi la kigaidi la Oktoba 7 kusini mwa Israel. Polisi wa Kenya wanasema wamekamata watu wawili leo Jumatatu kuhusiana na mauaji yaliyotokea mwishoni mwa juma ya mwanariadha wa Uganda. Watu hao wawili wanaaminika kuwa katika umri wa miaka ya 30. Walikamata viungani mwa mji wa Rift Valley wa Eldoret, kamanda wa polisi wa eneo hilo Stephen Okal alisema. Washukiwa hao wawili ni wahalifu wanaojulikana ambao wamekuwa wakiwatishia umma, Okal aliambia AFP. Tuko katika hatua ya juu ya upelelezi na labda tutawapeleka mahakamani kesho, aliongeza. Kiplagat, mzaliwa wa Kenya, alikuwa mwakilisha Uganda kimataifa katika mbio za mita 3000 kuruka viunzi, ikiwa ni pamoja na katika michezo kadhaa ya Olympic na mashindano ya dunia. Watu sita, akiwamo msimamizi mkuu wa eneo moja, waliuawa katika shambulizi la kuvizia na watu wenye silaha katika eneo la Abyei linalodaiwa na Sudan na Sudani Kusini, maafisa wa eneo hilo walisema. Eneo hilo lenye utajiri mkubwa wa mafuta linakabiliwa na mapigano ya mara kwa mara, ambapo makundi hasimu ya kabila la Dinka Twik kutoka jimbo jirani la Warap la Sudani Kusini na Ngok Dinka kutoka Abyei wako kwenye mzozo kuhusu eneo la mpaka wa kiutawala. Naibu msimamizi mkuu wa Abyei, Nun Deng, na timu yake walishambuliwa kando ya barabara kutoka Abyei kuelekea mji wa Anit walipokuwa wakirejea kutoka kwenye ziara rasmi katika kamati ya katika kaunti ya Rumama ambako walikuwa kisherekea mwaka mpya, maafisa wa serikali walieleza hayo. Na maelfu ya dozi za chanjo dhidi ya magonjwa yanayowakabili watoto ikiwemo polio na surua zimeanza kuingia ukanda wa Gaza ili kusaidia dharura za kiafya zinazoongezeka katika eneo ambalo limezingirwa. Wizara ya Afya ya Palestina imesema hii leo Jumatatu. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Mashambulizi ya ardhini ya Israeli yamesitisha huduma za kawaida za afya huko Gaza, ikiwa ni pamoja na utoaji wa chanjo dhidi ya magonjwa ya kuambukiza yanayowapata watoto ambao yalikuwa yamedhibitiwa na programu nyingi za chanjo. Wizara imesema usambazaji unakadiriwa kuwa ni wa kutosha ili kushughulikia chanjo ambayo itatosha kwa kipindi cha kati ya miezi 8 na 14 ziliingia Gaza kupitia Rafaa, kivuko cha mpaka cha Misri, kwa msaada wa serikali ya Misri ambayo ilitoa vifaa vya kuhifadhi chanjo hizi. Wizara imesema usambazaji unakadiriwa kuwa ni wa kutosha ili kushughulikia chanjo ambayo itatosha kwa kipindi cha kati ya miezi 8 na 14 ziliingia Gaza kupitia Rafaa, kivuko cha mpaka cha Misri, kwa msaada wa serikali ya Misri ambayo ilitoa vifaa vya kuhifadhi chanjo hizo. Israel imetangaza siku ya Ijumaa kwamba itafanikisha kuingia kwa chanjo za kuzuia kusambaa kwa magonjwa. Yasser Bouzia, mkuu wa uhusiano wa kimataifa katika Wizara ya Afya huko Ramallah, amesema inakadiriwa kuwepo kiasi cha watoto wachanga 60,000 huko Gaza ambao kwa kawaida hupatiwa chanjo lakini ambao kwa kiasi kikubwa wamekatiwa huduma za afya. Anasema kushughulikia chanjo huenda kukawa na ugumu kwa sababu idadi kubwa ya watu huko Gaza imesukumwa nje ya nyumba zao, huku maelfu wakiwa wanaishi katika mahema au kwenye makazi ya muda. Chanjo dhidi ya magonjwa kiwemo rubela, polio, surua na mumps zinatokana na bidhaa ambazo Wizara ya Afya ya Palestine imenunua na pia umepokea msaada kutoka UNICEF, shirika la Umoja wa Mataifa lilohudumia watoto, wizara hiyo imesema.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mkuu wa utawala wa kijeshi nchini Guinea, Mamadi Doumbouya, amesema kura ya maoni nchini humo itafanyika mwaka 2024, ikiwa ni hatua muhimu kuelekea kurejesha utawala wa kiraia baada ya jeshi kukamata madaraka katika mapinduzi. Kanali Doumbouya, ambaye amekuwa akiongoza Guinea tangu kumwondoa madarakani mwaka 2021, rais wa kwanza wa nchi hiyo aliyechaguliwa kidemokrasia, alitangaza upigaji kura huo katika hotuba yake ya mwisho wa mwaka siku ya Jumamosi. Hakutoa tarehe ya kura ya maoni. Katika mwaka mpya, katiba mpya ambayo inafanana na sisi na kutunganisha pamoja itawasilishwa kwenye kura ya maoni, alisema Doumbouya. Aliahidi katiba itaidhinishwa na watu na sio nakala, lakini ni katiba ambayo italeta msukumo kwa yaliyopita kwa pamoja ili kujenga mustakabali wetu wa baadaye. Doumbouya pia amesema kuwa majina ya watu waliotolewa na serikali yatatangazwa karibuni kuongoza mabaraza ya manispaa. Mamlaka ya Japan iliyotaka watu kuhama maeneo ya pwani magharibi mwa Japan baada ya tetemeko kubwa la ardhi leo Jumatatu alasiri kusababisha tahadhari kubwa ya tsunami. Inakadiriwa kuwa tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.6 katika kipimo cha Richter lilitokea kwenye pwani ya Ishikawa na kufuatiwa takriban matetemeko 20 katika saa zilizofuata, mengi yakiwa kiwango cha 5 cha vipimo vya Richter. Shirika la hali ya hewa la Japan lilitoa maonyo ya tsunami kwa wilaya za Ishikawa, Niigata na Toyama. Shirika hilo likadiria tsunami yenye mawimbi yenye urefu wa mita 5 yanaweza kupiga Ishikawa. Ilipa eneo hilo onyo la kiwango cha juu zaidi ambalo halijatolewa tangu tetemeko la ardhi la mwaka 2011 na tsunami iliyoharibu eneo la kaskazini mashariki mwa Japan. Na fataki na anga katika anga ya majiji ya Paris, Rio na Sydney kusherekea kuingia kwa mwaka 2024, huku makombora na mashambulizi yakiashiria saa za kwanza za mwaka huo huko Israel, Gaza na Ukraine. Idadi kubwa ya watu duniani ikiwa sasa zaidi ya bilioni 8, wanatumai kupunguza gharama kubwa za maisha na ghasia za kimataifa kwa mwaka 2024, ambazo zitaleta uchaguzi kuhusu nusu ya watu duniani na michezo ya Olympic ya Paris. Lakini pamoja na mwaka mpya kwa ndio kwanza unaanza, tayari kulikuwa dalili za kutisha, ambapo saa 6 usiku huko Gaza, msururu wa makombora ulirushwa kuelekea Israel katika taswira ya fataki zinazomulika anga za usiku na kwingineko kote ulimwenguni. Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Habari za kuzita juu jioni hii ni waziri mkuu wa Israel anasema vita vya Hamas kamwe havijakaribia kuisha. Huu ni mzozo ambao unaingia katika mwaka 2024. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Arash Arabasadi anaripoti na Hadija Riami anasoma ripoti kamili.
Picha za kamera ya mwili zilizotolewa na majeshi ya ulinzi ya Israel zinadai kuonyesha mapambano ya silaha kati ya jeshi la nchi na wanamgambo wa Palestina katika mji wa Khan Yunis huko ukanda wa Gaza. VOA haikuweza kuthibitisha kutoka kwa vyanzo huru kuhusu tarehe au sehemu kama zilivyotolewa na jeshi la Israel. Huu ni mzozo wa karibuni ambao ulianza wakati Hamas walipoivamia Israel hapo Oktoba 7 na kuua watu 1200 na kuwateka nyara takriban wengine 240. Mpaka hivi leo wizara ya afya inayodhibitiwa na Hamas huko Gaza inasema majeshi ya Israel yameua zaidi ya Palestina 21,600 katika mashambulizi ya Israel yanayoendelea. Wakati wito umetolewa kote duniani ukitaka lipatikane sitisho la mapigano ili kufikisha misaada katika maeneo ya Wapalestina. Rais wa Marekani Joe Biden hadi hivi sasa amesita kumshinikiza mwenzake wa Israel kuchukua hatua kusimamisha mapigano.
Amelhama nimtset bitsuma.
Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliueleza mkutano wa wanahabari mwishoni mwa wiki, ambapo amesema kwa vita viko katika hatua kamili, lakini ameonya kwa vitaendelea kwa miezi mingi ijayo. Pia alizungumza kuhusu vitisho vinavyoletwa na Iran. Jamhuri ya Kiislamu inawaunga mkono wa Houthi wa Yemen, kundi ambalo Marekani iliwahi kulitaja kwenye taasisi ya kigaidi. Washirika wa Magharibi wanasema Wahudhi wameshambulia na kuvuruga safari za meli za kibiashara kupitia bahari ya Shamu. White House inasema inafikiria kulitaja tena kuwa ni kundi la kigaidi. Wabunge wa Republican wanasema White House inahitaji kufanya mengi zaidi kuwazuia mawakala wa Tehran.
This administration has been very timid.
Utawala huu umekuwa na uoga sana kujibu vitendo vinavyofanywa na Iran. Ilikuwa na uwezo wa kuzungumzia hili, itawalazimu waangalie operesheni zao nchini Yemen, ambako uwezo wao ni dhahiri, ambako Iran inaendelea kujikita wakati wakifanya mashambulizi kwenye maeneo ya meli za biashara na kuliweka katika hatari jeshi la Marekani.
Kamandi kuu ya Marekani imesema jeshi la wanamaji limeharibu boti za Wahudhi ambazo mabaharia wake walijaribu kuingia kwenye meli ya makontena katika bahari ya Sham. Jeshi la Israel wiki hii lilidai kuwa liliingia katika kile ilichokielezea kama shabaha ya anga yenye uadui, jambo ambalo VOA imeshindwa kuthibitisha kutoka kwa vyanzo huru. Wakati moshi ukitanda huko kaskazini mwa Gaza siku ya Jumapili, Israel nayo iliendelea na kampeni yake katika eneo hilo. Mwaka 2024 unaangaliwa utakuwa na umwagaji damu zaidi katika maeneo ya Wapalestina, wakati Israel imesimama na lengo lake ililolielezea la kulitokomeza kundi la Hamas na kuongezeka kwa wanaojiingiza katika vita. Hadija Riami, VOA, Washington. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Sande, leo ni Januari mosi, siku ya kwanza ya mwaka 2024. Ni matarajio matumaini ya kila mtu kwamba mwaka huu uwe wa fanaka, baraka na amani. Lakini kuna mengi ambayo yametokea mwaka 2023.
Ni kweli Hadija, mengi sana yametokea ambapo tumeshuhudia vita vikubwa vikiendelea katika maeneo makubwa duniani, kule Mashariki ya Kati, kule Ukraine, lakini sasa matumaini ya wengi ni kwamba pengine mwaka huu 2024, kwa sababu juhudi tayari zimekushaanza kufanyika, labda tuanze kuona chembe chembe za amani zikionekana kuelekea katika haya maeneo, na pengine mambo yabadilike yasirudi kule ambako tulikuwa 2023.
Lakini sasa na nchini DRC, ni nchi kubwa sana barani Afrika, na juzi tume ya uchaguzi imetangaza Rais Felix Tshisekedi amefanikiwa kuchaguliwa tena kuwa rais. Lakini watu wa mashariki mwa Kongo wamesema sawa, ni vizuri amechaguliwa. Lakini eneo lile nalo pia limekumbwa na mizozo kwa muda mrefu sana. Makundi ya waasi, makundi yenye silaha, imekuwa ni kila siku mizozo. Kwa hiyo wana matumaini pengine mwaka huu labda serikali ya Tshisekedi itafanya mambo fulani ya kujaribu kuhakikisha kwamba amani inarejea. Na lazima tukumbuke kwamba wameondoka wanajeshi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Na vile vile tunaona wa SADC nao ndio wanasemekana wataingia. Kwa hiyo pengine tutaona mabadiliko. Kila la heri kwa mwaka 2024.
Basi tusikilize sasa salamu za mwaka mpya zinasemaje.
Jambo msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, popote pale unapotusikiliza, tunakwambia heri ya mwaka mpya popote pale unapotusikiliza mwaka huu mpya wa 2024. Tunakukaribisha sana, naamini kabisa mwaka wako 2023 ulikuwa mwema, na tunakuombea pia mwaka huu wa 2024 uwe mwema kweli kweli na zaidi. Ninaikualika mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Kwa kuanza salamu hizi za mwaka mpya ambazo zitaendana sambamba kabisa, unaweza kusema sanjari na muziki hii leo, si mwingine ni fundi Esau wa Kagogo, Kigoma, Tanzania. Anasema kwa sasa akiwa safarini kule nchini Kenya. Salamu zake ni kwa watumishi wote wa VOA Swahili. Mimi kwa niaba yao nakwambia shukran sana kwa kutusalimia. Vile vile unamkumbuka baba yako mzazi Samuel Santoki na mama yako, mke wako Anita na watoto wako wote hawa wakiwa Kagongo. Unawatakia heri ya mwaka mpya wa 2024 wenye mafanikio tele. Tunakamata ujumbe wake, si mwingine ni Bundala Tabu Budole, anapatikana kule Isalalo, Nzega, Tabora, Tanzania. Zake salamu ziwafikie wafuatao: Mkankule wa Mkankule, Mnyiramba halisi, Pascal Lucas Chambi, Amosi Madirisha, Leticia Shilogile, Angalama Maluta na Jangwani Jiyumbi Mangu. Vile vile nakamata ujumbe wake, si mwingine huyu hapa ni Bernard Orina Ombega, anasema anapatikana kule maeneo ya Naivasha nchini Kenya. Zake salamu ziwaendee mke wake Ryle Nyabonyi, bila kumsahau Josefu Odipo, Ochieng George, Ochieng urafiki yangu kweli kweli, ujamaa amenipotea siku hizi. Ochieng vipi bwana? Mjoo tuendelee kuendeleza ule ubishani wetu ule wa Afrika Mashariki. Vile vile umemkumbuka Prudent Amida, Jessica Esther Makungu, Ezekiel Elkana, Rachel wa Ruiru, Amemsalimia vile vile Petronila Kianui, Kirandi Dennis, Mateni Jacob, Mercy Ami Ani, bila kumsahau Chenkuhu, anawatakia mwaka mpya ulio na mafanikio wa 2024. Ni Orina Bernardi wa Naivasha kule nchini Kenya. Sasa hivi nakamata ujumbe wake, simu mwingine ambao unanipeleka moja kwa moja mpaka kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo nakutana naye ni Charite Tinkamanyire Maki, ambaye anasema anapatikana kule Bunia kwa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Zake salam ziwafikie marafiki zake Wanok kwa Bunia, Kalipesi wa Bukavu, Mungurumo kwa Mahagi, Urjebo kwa Bunia, na Alan wa Kisangani. Vile vile anasema anawatakia kila mmoja mwaka mpya na afya njema kabisa na mafanikio. Shukrani VOA. Basi sasa tunaelekea kupata ile burudani ya muziki, na burudani ya muziki hivi sasa tunakwenda kwake huyo Victor West anakuambia hapa cool me down. Cool me down ndio ngoma hiyo inayokuja kusikilizwa sasa hivi ndani ya muziki huu na salamu hizi kwa ajili ya mwaka mpya. Na mwasa kisana Victor Westy hapa uko unakumbia cool me down. Mambo mazuri kabisa ndani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika katika masuala mazima haya ya salamu hizi za mwaka mpya, tukiendana na burudani ya muziki. Hivi sasa nakamata ujumbe wake, si mwingine ni On The Egg J Otieno Jakolanya wa jimbo la Migori kule Kenya. Salamu zako ziwaende baba yako Charles, mandugu zako vile vile Paul Lawrence na wengineo pote pale wanaposikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Moja kwa moja tunaenda kwenye lile jiji lenye watu wengi kwelikweli katika ule ukanda wa Afrika Mashariki pale, ukiachia lile jiji la Addis Ababa. Nazungumzia Dar es Salaam, Tanzania. Na kamata ujumbe wake, si mwingine ni Kaisi Musa Kais. Salamu zako za mwaka mpya zimfikie Dunga Mohamed Dunga, ni Hiza Mpare, Majimoto Malole, Hamisi Nyumba, Miraji mwana wa Kibinda, Pachalin Lucas Chambi, Baraka Basiwa, Doto Mahona, umemkumbuka vile vile Kayuni Rashid, Juma Hassan Jaka, Joshua mjuku wa Nila, umemkumbuka vile vile Juma Dunga, Kasim Bakari, Jangala Bujumba, na Mala Joas Junior, na umeshindwa kabisa kukubali kumsahau Matikiti Mohamed Kunwa Mayehe, Bakari Saria B-Boy, Padri Moshi, Mudi Katalai, Chelsea, Mkuyi Shilinde Gazungu, Musa Mjenge na vile vile Musa Mtinange. Ujumbe unawatakia mwaka mpya mwema kabisa wa 2024. Na basi mimi kufika hapa nakamilisha matangazo haya ya salamu za mwaka mpya. Mimi naitwa Idi Ligongo na nakutakia mwaka mpya mwema wenye baraka na mafanikio, na Mungu atujalie afya njema tuupite mwaka huu kama tulivyopita mwaka 2023. Usiondoke vivi na kuachana ngoma hii ya muziki. Huyu ni Vensoul akiwa ameshirikiana naye Jux. Ngoma hii kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Shukrani kwa kuwa nami na mwaka mpya mwema wenye mafanikio.
Bale tuliko sana, hatutaelewa. Bendi kwa hewa, joto usite. Bale tuliko sana, hatutaelewa. Chelewa, chelewa. Bendi kwa hewa, hatutaelewa.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Na kama mnavyojua basi, katika kipindi chetu cha kwa undani hivi ambacho kitatoka saa 3 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki, leo hii basi tunazungumzia baada ya tume huru ya uchaguzi nchini DRC kumtangaza Rais Felix Tshisekedi kupata kuongoza tena muhula wa pili. Je, kuna yapi ambayo yatarajiwe? Basi kwa undani BMJ Muridhi atazungumzia hayo. Amezungumza na baadhi ya wachambuzi huko DRC, baadhi ya wanasiasa, lakini pia kama mnavyofahamu leo ni siku ya kwanza ya mwaka mpya. Ni mwaka 2024 Januari mosi Afrika Mashariki. Kauli za viongozi wanasemaje? Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni msimamizi wako Khadija Riami. Hapa studio nilikuwa naye mwenzangu Sande Shomari, na bila kumsahau mwelekezi wetu Aida Isa. Usikose kusikiliza matangazo yetu mengine, na mimi nasema mpenzi msikilizaji, na kutakia usiku mtulivu.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Tunapoelekea mwaka 2024, tutaendelea kusimama bega kwa bega na wale wanaoshirikiana na maono yetu kwa uhuru, uwazi, mafanikio na usalama ulimwenguni, alisema Anton Blinken, waziri wa mambo ya nje wa Marekani. Tutaendelea kuzikusanya nchi duniani kote kuunga mkono uhuru wa Ukraine na kuhakikisha kuwa uchokozi wa Russia unabaki ni suala la kushindwa kimkakati, aliongeza. Kipaumbele kingine cha mwaka 2024 kitakuwa kuendelea kushirikiana na China katika nafasi yenye nguvu. Marekani inaimarisha ushirikiano na uratibu kati ya NATO na washirika wake wa Indo-Pacific. Juhudi hizi zimetuwezesha kushiriki kwa ufanisi zaidi katika kukabiliana kwenye maeneo ya wasiwasi kama vile biashara ya kulazimishwa na taratibu za kiuchumi zinazofanywa na China, amani na utulivu katika mlango wa bahari wa Taiwan na bahari za East na South China, pamoja na haki za binadamu, alisema Waziri Blinken. Marekani ina nia ya dhati kufanya kazi na wengine kwa manufaa ya watu wetu na kwa watu duniani kote. Hivyo ndio hasa tulivyofanya mwaka 2023, kukusanya muungano wa serikali, biashara, asasi za kiraia, taasisi za kikanda na za kimataifa ili kukabiliana na ukosefu wa usalama wa chakula, kuhamasisha mifumo iliyo salama, yenye usalama, yenye kuaminika katika AI, kupambana na mgogoro wa dawa za kulevya, kukomesha matatizo kwa serikali ambazo zinawashikilia kiholela raia wa kigeni kwa kujinufaisha, kukusanya mamia ya mabilioni ya dola kujenga miundombinu inayoonekana ya kidijitali nishati safi pamoja na afya katika nchi zinazoendelea, alisema Waziri Blinken. Marekani itajikita katika kuisaidia Israel kuhakikisha kuwa kile kilichotokea tarehe 7 Oktoba hakiwezi kutokea tena. Marekani inatarajia kuimarisha mtandao wake wa ushirikiano na marafiki ili kukabiliana na changamoto za mwaka 2024. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani.